Sākšu ar patīkamām lietām. Nu, par 62% patīkamām. Sociologs Ārnis Kaktiņš Twitterī vēsta, ka pat laban 62% domā vai sliecas domāt, ka Latvija ir labāka par lielāko daļu citu valstu. Tas kopumā ir augstākais rādītājs kopš 2009. Gada. Savukārt Twitter konts Kantar TNS Latvijā ziņo, ka 39% jeb gandrīz pusmiljons iedzīvotāju Latvijas neatkarības proklamēšanas dienā parasti apmeklē kādu svētku pasākumu. Twitteris šonedēļ tiešām piebirs ar vēstījumiem daudz laimes Latvija, glītām apsveikuma kartītēm un patriotiskām dzejas vārsmām. Mirdza Nirdza raksta, pēdējos 3 gadus vairs netiek svinēta Latvijas dzimšanas diena, bet gatavošanās simtgadēji. Tāpēc sveicu Latviju 99. Gados. No daudzajiem sveicieniem vēl varētu citēt uzmundrinošo Twitter konta Valmiera Glass uzsaukumu. Par attīstītu un bagātu valsti ar drosmīgiem un radošiem cilvēkiem, kas neguļ uz lauriem, bet iet vēl tālāk un var vairāk, lai ikvienam no mums izdodas nostāties uz attīstības, panākumu un sasniegumu ceļa. Daudz laimes dzimšanas dienā Latvija! Ar Latvijas neatkarības svētkiem daži tvītotāji šonedēļ salīdzināja kādu politiķa, tā dēvēto ČP. Proti, neveiklā situācijā nokļuva Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrava. Viņš, visai labu domādams, sociālajos tīklos ievietoja attēlu, kurā rokās tur baltu lapu ar aicinājumu 18. Novembrī doties lāpu gājienā. Asprātīgi Twitter lietotāji kontā CehsLV Dombravas rokās ielikto bildi mazliet pārveido, pielāgojot to vienai no Nacionālās apvienības sāpīgākajām tēmām. Viņi lāpu gājienu aicinājumu vietā angliski ieraksta tekstu «Bēgļi, esiet laipni aicināti!» Klāt pieliek tēmturi Dombrava teic un dod startu politiķi apsmaidīt arī citiem tekstiem. Drīz vien Dombrava rokās jau tur uzrakstu «Esmu feminists», «Es mīlu Daugavpili», dažādas bildītes, piemēram, varvīksnes krāsas karogu. Homoseksualitātes tēma Dombravas rokās iegulst vairāk kārt, tostarp kā politiķa aicinājums. Ir laiks visām Latvijas ģimenēm dot vienādas iespējas. Kopā mēs varam panākt izmaiņas, paraksties par kopdzīves likumu pieņemšanu portālā Mana balss LV. Dombravas rokās vēl kāda pēdējo nedēļu tēma. Uzraksts Atver maisus. Jā, tā dēvēto čekas maisu atvēršanas tēma Twitteri purināja arī šonedēļ. Iv Čiv raksta, man jau tie mītiskie čekas maisi tāds Trojas zirgs vien šķiet. Ja jau grib ko pagātnē pētīt, tad labāk tos, kuri 40. Tiesāja vai šāva cilvēkus. Ingmārs Čaklais netic, ka čekus maisus atvērs tuvākajos gados. Ja kaut mazākā mērā kāds to plāno pieļaut, iedomājies, ar kādu tempu un līdzekļiem šobrīd tur viss tiek rediģēts un ražots iztrūkstošais manipulācijām. Jo ilgāk, jo vairāk. Twitter vairākums tomēr pieslienas tiem, kas prasa maisu atvēršanu. Daudzi pavairo eksprezidentes Vairas Vīķis Freibergas pausto, ka maisu saturs jau sen ar nolūku ir izrevidēts. Taču vēl Bariņš tvītotāju šai ik pa 4 gadiem aktualizētajai tēmai pieiet ar joku. Kurbats raksta, domāju, ka čekas maisu jautājums tik ļoti ieildzis, jo mēs baidāmies ieraudzīt patiesību. Proti, ka tās ir kastes, nevis maisi. Twitteris arī sadusmojas, ka čekas maisu jautājumā kārtējo reizi neizlēmīgs bijis pašreizējais valsts prezidents, kas nav paudis skaidru nostāju šajā jautājumā. Bet vējonim pavisam skaidrs viedoklis būs jāpauž kādā citā jautājumā. Ilmārs Poikāns, kas plašāk zināms kā NEO un valsts ieņēmuma dienesta datu noplūdinātājs, pie prezidenta devies ar apžēlošanas lūgumu. NEO lūdz atcelt tiesas noteikto sodu – 60 stundas piespiedu darba. Twitter lietotājs Artūrs Cukurs uz vējoņa labo sirdi necer. Vēlu veiksmi, bet vējonis savu izpratni par satversmes garu un nākotnes Latviju lieliski demonstrē kaut vai čekas maisu jautājumā. Rīgas pils ir tautas pusē galvenokārt, kad jāatizlojas ar pāķiskiem selfijiem. Savukārt Gvido domā, ka varbūt tikai Ilmāram Poikānam nāks par labu 60 stundu darbs. Bet Guna Skangale uzrunā vējoni tā. Prezident, mēs dzīvojam Latvijā, kurā suverēnā vara pieder tautai. Lūdzu, apžēlot! Kamēr neocer uz vējoņu žēlsirdību, tiesas nežēlistībā šonadēļ nokļuva kāds Mārtiņš Grīnbergs. Šim latviešu puisim par karošanu islāma valsts rindās Rīgas apgabala tiesa piesprieda vairāk nekā 10 gadus cietumā. Grīnbergs tiesu nosauc par korumpētu, bet valsti par īstu teroristu. Bens Latkovskis domā, ka šis cilvēks ir apmaldījies 3 spriedēs, un mēnesi ilga psihoterapeitiska rehabilitācija viņu spētu atgriezt sabiedrībai jau kā normālu cilvēku. Savukārt Birkenbaums secina, ka vajag jau ar brīdinājumu citiem. 10 gadi ir diezgan ok. Bet Artis Spertāls saka, terorismu neatbalstu, un tas Mārtiņš ir vienkāršiem vārdiem sakot lohs, bet 10 gadi nav adekvāts sots. Ja pa īstam būtu terorists, būtu nevis braucis atpakaļ uz Latviju, bet karotu turpat vai būtu uzspēries gaisā jau. Taču tagad 10 gados cietumā par teroristu īzī var kļūt. Bet vismaz rītdien notiesāts netiks neviens, jo valstī ir brīvdiena. Tvītotāji par to izpriecājās jau šonedēļ. Lindiņa V. raksta, ka pirmdiena būs svētdiena. Fjodorovs domā, ka arī pirmdiena būs sestdiena. Bet Elīna 1983 secina, ka daudziem pirmdiena būs tikai otrdiena. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.